Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje. Dobar dan, gost današnje emisije je zaštitnik građana Saša Janković. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Razgovarat ćemo o nekoliko tema u ovoj emisiji. Prva od njih, set poreskih zakona i usvajanje predloga o zastarevanju plaćanja doprinosa. Vi ste na ovu meru oštro reagovali pre nekoliko dana, citirat ću vas, to je nož u leđa radnicima i šamar u lice savesnim poslodavcima. Predlažem da ovo bude prva tema našeg razgovora, zašto ste tako reagovali?
Voleo bih da nisam, voleo bih da nije ovo tema, ali nažalost jeste. Naime, poznato je vrlo dobro da su poslodavci, pojedini poslodavci u Srbiji posljednjih, boga mi, nekoliko decenija kršili zakon, izbjegavali svoje zakonske obaveze, nisu uplaćivali obavezne fondove penzijskog i zdravstvenog osiguranja i naši propisi su tu malo neobični bili, dakle obaveza zakonska poslodavca da uplaćuje doprinos u fond, inače deo tog doprinosa je i od same zarade radnika. A postoje državni organi koji su dužni bili i danas su da ako poslodavac krši zakon, da ti državni organi reaguju, dakle pre svega poreska uprava i sami fondovi, da razmenjuju podatke i da preduzimaju mere prema takvim poslodavcima. Međutim, to se nije ili bar ne uvek dešavalo. Selektivno je primenjivana, su primenjivali svoje ovlašćenja, nekim preduzećima su pokretane odgovarajuće mere, nekima ne. Poznato je recimo u PKB-u da hiljade radnika nisu imali uplaćene doprinose.
Dakle, to je bila jedna takva situacija
takva
u kojoj
situacija
se nije znalo.
Ono što pokušavam da kažem je da u takvoj situaciji naši propisi štetu za to što poslodavac krši zakon, a državni organ mu gleda kroz prste, naši propisi štetu prebacuju na radnika koji jedini nije prekršio zakon. Dakle, bez uplate penzijskog doprinosa neće imati pravo na punu penziju, bez uplate u fond zdravstvene neće imati overenu markicu.
Zdravstvenu knjižicu, da.
Ljudi danas, i od uvek je bila bar kao posljednja zaštita za radnike odredba da neuplaćeni doprinosi nikada ne zastarevaju. Dakle, radnik kad god sazna da mu doprinos nije uplaćen.
Znači pre 10 ili 20 godina jest. Imao je pravo da se
obrati sudu. Danas je neko poći doći u godine
sud
za penzije, penziju, dakle i PIO fond će mu obračun od njegovih uplata, možda, kao što je to nažalost prečesto slučaj, konstatovati da njegov poslodavac recimo pre 11 godina, godinu dana nije uplatio penziju.
To su te rupe u stažu, samo da
tako pojasnim. Tako je, takozvane rupe u stažu, i zbog toga je uvek postala u zakonu odredba da takve situacije ne zastarevaju. Radnik je uvek mogao da tuži i da uspe, većina njih je uspevala kako tako da naplati od poslodavaca te rupe. Međutim, sada je izmenjen zakon i ta zabrana zastare je brisana. Što znači šta? Dakle, ako vam poslodavac nije uplaćivao staž, kršio je zakon, ako državni ovlašćeni organi nisu radili svoj posao, vi danas saznate da vam poslodavac pre 10 godina nije uplatio staž, vi ništa po tome ne možete da uradite, ne možete ni da ga tužite. Ako ste kojim slučajem za to saznali, recimo, nešto ranije, pa ste tražili od poslodavca da uplati, pa on rekao sačekaj, nisam trenutno u dobroj situaciji, pa ste na kraju ipak tužili poslodavca, pa vam on možda i da otkaz, jer poslodavci kad ih tužite baš to ne vole, pa ste pokrenuli sudski postupak, platili velike sudske takse, mučili se godinama.
Uzmemo da ste recimo i dobili presudu, pravosnažnu.
Ako je od momenta neuplate doprinosa prošlo 10 godina, ta sudska presuda vam danas u rukama ne znači ništa.
Koliko ima takvih slučajeva? Jesu vam se obraćali ljudi?
Jesu, i ja sam do sada u nekim situacijama uspeo čak i da im pomognem. Dakle, ljudima sa sudskim presudama sam uspeo da pomognem. Sada ta sudska presuda više ništa ne znači. S druge strane, zašto sam rekao da je to šamar u lice savjesnim poslodavcima? Zamislite dva preduzeća od kojih jedno plaća doprinose svojim radnicima, a drugo ne.
Drugo je favorizovano svakako.
Naravno, zamislite da recimo učestvuju na tenderu, naravno da će ono koje ne plaća doprinose biti u situaciji da ponudi jeftiniju cenu, dobit će na tenderu, pa još kad dobije na tenderu, onda će profit da mu bude veći jer ono što mu se plaća neće uplaćivati. Dakle, potpuno jedna nekorektna situacija u kojoj ponovo, nažalost, ovo je još jedna od nekoliko situacija u kojima se ispostavlja da oni koji nisu poštovali zakon prolaze bolje od onih koji jesu.
Ministarstvo financija reagovalo je na tu vašu izjavu koja je izašla u okviru jednog intervjua u Listu politika. Već sutradan je se pojavila reakcija povodom te izjave i oni su saopštili da država neće ostaviti ni jednog radnika bez penzije, bez obzira na to što im propala preduzeća nisu plaćala doprinose. Šta vi na to kažete?
Ja imam stotine i stotine ljudi koji su na penzijskom fondu sa privremenim rešenjima zbog neuplate doprinosa, dakle nemaju okončane postupke i ne primaju, dakle u ovom momentu ne primaju punu penziju kao što bi primali da je staž uplaćen. Drugo, u izmenama zakona država je, dakle na predlog vlade, parlament je to odobrio, praktično odobreno je vladi da po sopstvenom nahođenju, odnosno po predlogu resornog ministra, onim preduzećima koje su u restrukturiranju ili u procesu privatizacije oprosti neplaćeni poreski dug i neuplaćene doprinose. To je, pretpostavljam, da je jedan od načina na koji Ministarstvo financija misli da će da reši problem. Međutim, šta znači oprostiti poreski dug? Opet nekorektno prema onima kojima ga plaćaju. Šta znači oprostiti neuplaćene doprinose? Pa kako vi možete da oprostite dug prema nekom trećem? Dakle, sad će vlada da oprosti dug prema javnom fondu u kome su pare i moje i vaše i svih ostalih.
A u pitanju je konkretan novac.
Konkretan
to
novac.
Nije nešto što se može zavezati,
dakle,
na papiru.
Dakle, iduća stvar, čak i kada bi vlada uplatila taj konkretan novac za umesto poslodavca koji je to bio dužan i time rešila problem za radnike, to bi bilo manja šteta nego ovako, ali se postavlja pitanje fair odnosa prema svim ostalim. Dakle, zašto bi vlada odlučila da uplati doprinose za neko ko je radio u preduzeću koje se sada privatizuje i time praktično kupca privatizovanog preduzeća oslobodila obaveze prema radnicima, a neko drugo koje je od početka privatno preduzeće koje plaća sve doprinose stavljala u nekorektan u podređenu situaciju da praktično plaća, ima troškove više nego sve ostalo. Dakle, sve u svemu, teško je na ovakav način graditi stimulativno poslovno okruženje, teško je pokretati privredu na ovakav način. Ja znam, i to je tačno, dakle, da su hiljade, odnosno stotine hiljada radnika u takvoj situaciji, i svi žele da negde podvuku crtu.
Ima li nekog podatka, prosto koliki je obuhvat tog
problema? Jedan od podataka kojim raspolažimo da je 190 hiljada radnika identifikovano kao ljudi bez u jednom bar momentu uplaćenog staža. Evo, ja sam jedan od njih. Dakle, ja sam radio u jednoj novinskoj agenciji 4 godine bez uplaćenog staža. Dakle, svako od nas ima veliku šansu da sazna da mu u jednom momentu poslodavac nije uplaćio staž. I ono što je loše, dakle, država nas je lišila čak i teoretske mogućnosti da tog poslodavca tužimo, pa bar da naplatimo deo toga ako bude neuplaćeno.
Telefoni za naše slušaoce na koje se mogu javljati i postaviti neko pitanje našem gostu, zaštitniku građana Saši Jankoviću, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd je 011. U kojoj meri je ovaj problem zastupljen kada su u pitanju obraćanja građana vama, vašoj kancelariji?
Veoma često. Dakle, u ovom momentu nemam ispred sebe statistiku, ali znam i može se lako proveriti na sajtu ta statistika i konkretni postupci. Često građani ukazuju da im nedostaje deo staža, da su se obratili penzionom fondu, da je penzioni fond izdao privremeno rešenje, da su ta privremena rešenja po pravilu traju godinama, i čak sam ja dao jednu zbirnu preporuku na kojoj zaista penzioni fond Srbije danas kvalitetno i radi, dakle da se ti postupci okončavaju što brže i da penzioni fond, a ne građanin, pokušava da naplati od poslodavca nenaplaćeni staž i da utvrdi tačno čak i kada se zagubi dokumentacija, da na drugi način utvrdi kolike su te uplate bile da bi građanin ostvario puno pravo. Dakle, to su česti problemi.
Jedno od pitanja koje već stiže je kako ljudi mogu da saznaju
danas,
da li im je u nekom periodu uplaćivano.
Danas, koliko znam...
Gde treba konkretno da odu?
U penzioni fond. Dakle, u penzioni fond, njihov fond danas je dužan, doduše bio i ranije dužan po zakonu, ali to nije radio, danas se te evidencije kvalitetnije vode, je dužan da svakom radniku proveri i da izda bez ikakvog odlaganja informaciju, da mu da informaciju o tome da li u ovom momentu nedostaje neki deo njegovog staža ili njenog, naravno.
Da, zašto je po vašem mišljenju država dozvolila da se sve ovo dešava?
Iskreno, taj...
Mislim, problem jeste nešto problem što nasleđujemo iz prethodnih decenija, ali bilo je dovoljno vremena i da se već to pravno reguliše na neki drugi način.
Pretpostavljam, mislim, teško je govoriti u ime nekog drugog, pretpostavljam da je zbir različitih interesa u pitanju. S jedne strane, problem je veliki, u Srbiji je dugo, jako dugo već praksa da se problemi guraju po tepih. Dakle, tako veliki problem niko ne želi da reši, nekoga ostavlja za neko drugo vreme. Siguran sam da je bilo i pojedinačnih ili grupnih interesa. Dakle, znate, kada vi oprostite nekom dug, spojite staž radnicima jedne firme i time još jednom, dakle, vlasnika te firme, oslobodite te obaveze, teško je ne posumnjati da iza toga, a pri tome nema nikakvih kriterijuma koje su to firme, u kojoj situaciji, dakle, teško je posumnjati da iza toga ne postoji neki skriveni motivi. I konačno, generalno, nije u Srbiji preterano, to sam već rekao, bilo pokušaja da se ovako duboki ukorenjeni problemi rešavaju. Na kraju krajeva to je čak i na lokalnom nekakvom nivou pitanje i korupcije, pitanje i nefunkcionisanje i slabosti autoriteta inspekcijskih organa. Znate, u malom mestu lokalni poslodavac često zna da bude bog. I meni su i inspektori rada ukazivali, inspekcija rada ukazivala da su im ovlašćenje jako slaba, da se često dešava da bivaju zaustavljeni na putu kontrole rada poslodavca na različitim nivoima, i čak i zakon takav kakav je ostavlja naše inspekcije prilično
bez moći
razoružene, a s druge strane ne traži od njih odgovornost. Mislim da je jedan od načina, ne samo za rješavanje ovog problema, već generalno za problem neefikasnosti državnih organa, kontrolnih, inspekcijskih, s jedne strane jačanje njihovog autoriteta, dakle snažnija, izričitija ovlašćenja, mogućnost da uđu u firmu, da zaplene dokumente, da ih uzmu tog momenta, da izreknu kazne, oni, dakle inspektor je veoma značajna i visoka državna dužnost, ali s druge strane i odgovornost za urađeno i neurađeno.
Da. Nastavit ćemo o tome, posebno o tome što se na lokalnom nivou dešava. Slušalac koji želi da se uključi u naš program je Toma iz Loznice. Tomo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Moja je firma otišla u stečaj.
Slušamo vas.
Sada imam 58 godina, a u septembru punim 40 godina radnog staža. I u septembru treba da uplatim 250.000 da bi išao u penziju. Jel moram ja to uplatiti ili ne? Da bi dobio penziju.
Po sadašnjim propisima postoje dve mogućnosti. Dakle, jedna je da čekate da se stečaj završi i da se iz stečajne mase, nakon što se naplate svi prioritetni poverioci, da se utvrdi koliko će od te stečajne mase ostati da se naplati, odnosno da se isplati na uplaćeni doprinosi. To nekada, ako je stečajna masa velika, može da bude i 100%, obično je nešto manje od toga, a onda nakon toga onaj nedostajući deo doprinosa da platite vi, ili ako ne želite da čekate kraj stečajnog postupka da platite vi. Dakle, ovo je jedna od situacija u kojima na radnika pada odgovornost, odnosno šteta zbog toga što je poslodavac radio u dužem periodu, što inspekcijski organi nisu reagovali prvog dana, prvog meseca kad nije uplaćen doprinos, što nisu takvom poslodavcu izrekli mere. Dakle, danas je to na radnicima, a ponavljam, sa usvojenim zakonima, ako se ispostavi da je neuplaćen doprinos pre 10 ili više godina, čak ni stečajne mase nema više naplate.
Slušateljka Radmila Milojković takođe ima pitanje za našeg gosta, zaštitnika građana Sašu Jankovića. Radmila, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja radim u firmi koja još uvek radi. Od 2007. godine nemam uplaćene doprinose. Žalila sam se poreskoj inspekciji u Požarevcu, međutim, oni su doneli rješenje da se to izvrši od više naplaćenog poreza, međutim, od toga već godinu dana nema ništa. I na kraju mi inspektor poreski iz Požarevca rekao da tužim sudu, međutim, meni je advokat rekao da za neuplaćene doprinose za period za koji se primala zarada ne može da se tuži ni jednom sudu. Šta mogu da uradim povodom toga? Znači, preduzeće još uvek funkcioniše, račun je blokiran, ali preduzeće postoji, još uvek radim, ali nemam uplaćene doprinose, a pred penzijom sam.
Draga gospođo, ako su vam neuplaćeni doprinosi u periodu koji je manji od 10 godina, imate pravo da tužite sud. Ali ako je prošlo više od 10 godina od kako su doprinosi trebali da budu uplaćeni, od pre manje od mesec dana naša Narodna skupština je donala zakon po kome vi možete da tužite sudu, ali će vaš poslodavac da istakne prigovor zastarelosti, da kaže da je to zastarelo i vi nećete moći, dakle, po sadašnjim propisima.
Dakle, to bi bio baš ovaj primer,
tako je. Ne možete tužiti sudu, to jest ne možete uspešno tužiti sudu ako je proteklo više od 10 godina, nije tako bilo do pre manje od mesec dana, mogli ste da tužite, ali od pre, evo, nešto manje od mesec dana više to nije moguće.
Dakle, ova odluka je definitivno korak unazad, zapravo u nekom poštovanju prava.
Ponovit ću ono što ste vi citirali mene na samom početku. Nije baš uobičajeno da državni organ, državni funkcionar koristi tako oštre reči, ali ja smatram da je ovo nož u leđa radnicima i šamar u lice savjesnim poslodavcima, da je vlada trebala da nađe pravičniji, korektni način da izađe iz ove situacije, da nikoga ne obespravi, odnosno da ga ne liši čak i nade da će sudskim putem ostvariti svoje pravo, za čije uskraćivanje ni najmanje nije kriv. Dakle, još jednom, poslodavac kršio zakon prema fondu, državni organi ćutali, a plaćeni su bili da reaguju, šteta na radnika i sada više, ako je prošlo vremena, ne može ni da tuži.
E sad, postoji situacija sa onima koji u ovom trenutku, recimo, ne uplaćuju doprinose. To će zastareti, dakle, za 10 godina.
U međuvremenu pojačana je, po mojim saznanjima, i ja sam jedan od onih koji je na tome insistirao, pojačane su kontrole poslodavaca. Međutim, još uvek ima onih poslodavaca koji to ne rade, još uvek radnici potpuno razumljivo oklevaju da u takvim situacijama, čak i kada saznaju, da reaguju. Dakle, još jednom, tužiti privatnog poslodavca nije prijatno i ne bi ni trebalo da bude dužnost radnika. Još jednom, za razliku od nekih drugih zemalja u kojima postoji više zdravstvenih i penzionih fondova, pa radnik dobija kompletnu platu, dakle, celu svoju zaradu, pa sam odlučuje kome će da uplati. Ovde je država zakonom uvela javni fond, dakle, sama ga je osnovala, ona njima upravlja, uvela je zakonom obavezu za poslodavca da uplaćaju fond, dakle, poslodavac ne uplaćuje radniku, već uplaćaju fond, i fond ima sve mogućnosti zakonske da poslodavce koje ne uplaćaju fond primora da to čine, da poštuju zakon. Ne vidim nikakvog zakonskog osnova, odnosno ustavnog osnova, da se šteta za to što poslodavac krši zakon, a fond ne naplaćuje ono što mu pripada,
svaljuje na radnika. Na leđa zaposlenih, tako svakako. Je. Nevenka iz Mladenovca je na telefonskoj vezi. Nevenka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam samo htjela da kažem u vezi ovog što kažete da radnici ne znaju da li su prijavljeni ili nisu prijavljeni. Nije tačno, jer od 91. imam registrovano preduzeće i nikad nisam mogla radnicima da overim zdravstvene knjižice dok ne donesem dokumentaciju na uvid da su plaćeni doprinosi svim radnicima. Znači, ako radniku nije overena knjižica, znači nije prijavljen. I to je jasno, nema šta onda ide da šeta i da se raspituje da li je prijavljen ili nije. Eto, to mi se samo sam htjela taj komentar.
Evo, da, svakako, hvala vam, gospodine Janković.
Draga gospođo, vi ste vlasnica ili direktorka privatnog preduzeća i ovo je jedna od situacija u kojima su privatno preduzeće u drugačijoj situaciji nego neka druga, nego recimo javna preduzeća ili državni organi. Dakle, obaveza koju vi imate i koja je prema vama veoma onako kako bi trebalo pravilno primenjivana, odnosno traženo od vas da to uradite, ne primenjuje se na neka druga preduzeća, na neke druge radnike. Takođe i samostalni, odnosno poljoprivredni preduzetnici imaju istu obavezu, ali postoje
hiljade... Što opet hiljade znači da nisu svi u istoj
situaciji.
Nije
podjednaka primjena zakona bila, dakle, i postoje radnici koji rade u bivšim društvenim preduzećima, u javnim preduzećima, to je kod nas izuzetno veliki broj zaposlenih koji u takvoj situaciji nisu. Na kraju krajeva pogledajte još jednom, 190.000 ljudi u ovom momentu se zna da nemaju povezan, ono što se zove povezan staž.
3225299, 3225499, pozivni za Beograd 011, gost emisije Zaštitnik građana Saša Janković. Ono što nismo do sada razgovarali, to je sama visina doprinosa. Da li je ona sporna?
Ja sam pomenuo, iako to nije preterano moj posao, stopa doprinosa je po onom što mi kažu udruženja poslodavaca izuzetno visoka i logično da je visoka. Ako ima toliko poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, onda oni koji uplaćuju po logici stvari da bi bilo novca za lečenje i za penzije, plaćaju više. Dakle, pretpostavljam da onaj ko vodi onaj domen ekonomske politike koji se ovim bavi treba da napravi plan kako da istovremeno obezbedi apsolutnu naplativost svih tih potraživanja prema fondovima, da izračuna koliko može da smanji doprinose zbog toga što će svi početi da uplaćuju. Dakle, da je to jedna velika jednačina za čije rešavanje neko u momentu prima novac. Samo da se vratim na pitanje, odnosno na komentar prethodne slušateljke. Da li je bilo kome čudno, sem zaštitniku građana u ovoj zemlji i onima koji su pogođeni takvom merom, da ako poslodavac krši zakon i ne uplaćuje u zdravstveni fond, a zdravstveni fond ćuti, da radnik biva lišen zakonom utvrđenog prava na zdravstveno osiguranje. Dakle, radniku neće biti overena knjižica. Da li je to bilo kome čudno? Pazite, u našem ustavu stoji da država Srbija garantuje ostvarivanje ljudskih manjinskih prava. Šta znači garantovati? Vi napišete zakon, odredite organe koji će da provode taj zakon i ako se desi da neko ne sprovodi zakon, a da vaši državni organi ne urade ono što je njihov posao, onda valjda zajednica država Srbija treba da onom koji je ostao bez prava omogući ostvarivanje tog prava. Gde u ovom slučaju ta garancija?
Nigde. Miroljub je na vezi. Miroljube, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju.
Hvala.
Hvala.
I drago mi je što imam priliku da čujem ombudsmana Jankovića. Ja sam pokušavao pre 4-5 godina da dođem do gospodina, ali nisam imao tu sreću i razgovarao sam s njegovim saradnicima, nekog Dimitrijevski ili tako neko prezime, vidim da je bio čovjek u godinama u palati Jugoslavije negdje, tamo su bile kancelarije.
Promenili smo do sad, promenio sam 5 privremenih adresa.
Da, nego pitanje, nisam mogao ništa, imao sam spor sa svojim preduzećem koje mi nije plaćalo lični dohodak, a iz njega proističe posle sve ovo o čemu danas pričamo kao temu. I čovjek koji u tim problemima, on puno razmišlja, kao što i vi razmišljate po službenoj dužnosti i kao pravnik. Ja sam inženjer po struci, znači. Međutim, radi se o sledećem. Ima tu razlog, gospodine Jankoviću, zašto određena preduzeća već decenijama ne uplaćuju. Evo, u čemu se tu radi? Tu je država na neki način dejstvovala pokvarno prema svojim građanima. A o čemu se tu radi? Prosto je, i kad vam priznaju staž, ono kad je bilo povezivanje, sećate se, za ne znam, od 96. do 2003. valjda, decembra, ne znam ja. I sad gledajte o čemu se radi. Oni vam priznaju staž tim ljudima koji to nisu imali, ali vam priznaju kao minimalac, shvatate? I to vam umanjuje prosek kad vam obračunavaju posle penziju. Znači, država je opet na dobiti. I tu je jedna varka telom, finta u fudbalu se kaže.
Jeste, a jasno je i ko je prevaren.
Toliko dokle to ide, gospođo, da vi ne možete shvatiti. Ja sam kao inženjer sam dobio pre mjesec dana penziju posle 34 godine rada. Nemam ni 1000 mesečno, a imam listiće, čuvam, jer sam znao s kakvom državom nadređenom s imam posla, radio sam u velikim državnim preduzećima. Moje preduzeće zadnje je u restrukturiranju već 5 godina, a znamo da ne sme da bude duže od 2 godine. I vodio sam radni spor da naplatim ono što sam u Libi zaradio. 3,5 godine radni spor se vodao. Te bomba poturena, te dve sudije promenjene i na kraju je došla Dinkićeva uredba da kaže ko ima manje od 5 godina može podnese zahtjev za socijalni program. U tom pismu od Ljiljane Đuver, pomoćnice njegove, piše kogod ima presudu ili je u sudskom sporu da povuče sudski spor da bi dobio ono što mu sleduje po socijalnom programu.
Da, evo ja, Miroljube, da čujemo komentar.
Mislim, to je strašno što se radi.
E, vi ste malo i proširili temu sada sa ovim povezivanjem ali minimalac u tom periodu. Gospodine Janković, šta biste vi rekli?
A nije ni ovo novo za mene i vodio sam niz takvih, takvih postupaka u kome su praktično građani ucenjivani da odustanu od jednog prava da bi ostvarili neko drugo i uspešno sam ih vodio, čini mi se u Subotici je takvih primjera bilo dosta. Sa državnom, odnosno nacionalnom agencijom za zapošljavanje preko koje je deo tih programa išao. Dakle, sprovedena je moja preporuka i u nizu slučajeva, dakle, ne u pojedinačnim samo, već i u nizu grupnih slučajeva, odustali su, dakle, od takve vrste stavljanja dileme pred radnike. Ali, s druge strane, dragi gospodine, još jednom, ja bih voleo da svako u ovoj državi radi svoj posao. Nije moj posao vođenje ekonomske, niti fiskalne, niti budžetske politike, niti vođenje privrede. Moje posao je da kažem i to na način da lišim građane potrebe da oni to rade, zato što u mnoštvu situacija to nije tako jednostavno, još jednom, da kažem da nešto što je urađeno nije usklađeno, nije u skladu sa garancijama ljudskih i manjinskih prava građana koje naš Ustav daje. Nekada Ustav ne mora biti formalno povređen da bi se suština pravičnosti izbegla. Mislim da ovdje suština je u tome da je na štetu nekog drugog učinjeno donet zakon i na kraju to formalno povezivanje staže. Još jednom, pa penzije se isplaćuju od nekog novca, konkretnog novca. Lečenje košta neki konkretan novac. Šta znači meni sad neko da ovlašćenje da potpišem akt kojim se sve penzije smatraju, odnosno sve uplate smatraju uplaćenim. Pa šta bi značio taj moj
To je samo papir, potpis. A pitanje
dakle,
gde je novac.
Novca nema i onda kad odemo u bolnicu, kad vidimo da nema dovoljno materijala, kad nas potiskuju niže i niže na listama ili kad dobijemo penziju od manje od 1000 dinara dnevno, onda se pitamo šta je, tad je obično već kasno.
Gost emisije U središtu pažnje je zaštitnik građana Saša Janković. Naši telefoni su 322-599, 322-5499. Malo ćemo se odmoriti uz jednu muziku, potom i reklame, onda nastavljamo sa razgovorom. Ima još tema, mnogo zanimljivih tema o kojima ću vas pitati.
When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started, now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby. she knows how it goes, but you're the one who really knows. So go ahead, just one more time before we go to bed. Stars settle down for a rest. Just do me one small favor, I beg you. Play me my baby's request. Won't you play me my baby's request? Please play me my baby's request.
Ecco. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C-kafa. I više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB, izaberite najbolje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
Mozaik vremena.
Skupština Srbije, 26. jun 1991. Narodni poslanik Velimir Bata Živojinović.
I neka se niko ne igra ne samo u okviru Jugoslavije, nego neka se ne igra ni u okviru Evrope, ni u okviru sveta. Jer kad se Srbi u svojoj ćutni naljute, onda će biti treći svetski rat.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan.
Stigao je karavan.
Romano Temp. Antone program Esko, večeras, Radio Beograd.
Novinari. Sportski spomenak.
Talasan. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodnike i žurnal.
U deset.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva velika.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodnike. Popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganliji u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
19 minuta ostalo je do 18 časova. Ova emisija u središtu pažnje i naš gost je zaštitnik građana Saša Janković. Do sada smo razgovarali o problemu doprinosa i zastarevanja doprinosa za penzije. Imam na umu još nekoliko tema koje su zanimljive, ali pre toga čućemo još jedno ili dva pitanja. Milan Jovanović je na telefonskoj vezi. Milane, izvolite.
Ovako, nemam uplaćen doprinos za zadnje 3 godine. Preduzeće dakle i dalje radi, tužio sam sudu i sud je odbacio tužbu da nije, kao da nije nadležan, nego je nadležna poreska inspekcija.
Mm-hmm. Gospodine Jankoviću, šta sad? Znači, ovo je u poslednje 3 godine. Ne podleže ovoj temi o zastarevanju.
Da, sud je praktično rekao da radom poreske inspekcije može da se ispravi taj nedostatak na vašu štetu. Ne mogu da u detalje komentarišem konkretan slučaj. Ja smatram da sud ima osnov da radi, ali još jednom, nisam video to što ste napisali sudu, ne znam konkretan slučaj, teško je reći, ali ako vam je sud rekao da idete u poresku upravu, idite u poresku upravu, tražite da poreska uprava onim ovlašćenjima koje su njoj dostupne obezbedi da vaš poslodavac uplati vaš neuplaćeni staž.
Eto, to je bio odgovor našem slušaocu. Pre nekoliko dana, gospodine Jankoviću, dali ste, čini mi se čak juče, jednu izjavu o tabloidizaciji Srbije. O novinama čiji naslovi presuđuju, hapse, kleveću, nanose zlo ljudima i sve ostalo. Naravno, čitaoce to zabavlja, oni kupuju takve novine, čitaju, poneko veruje, neko ne veruje. Međutim, zanimljivo je to što ste rekli, da u svemu tome nisu krivi tabloidi, nego institucije koje ih podržavaju i pojedinci u tim institucijama. Na koga ste mislili, koga ste imali u vidu i kako tome stati na put stvarno?
Ta situacija nije od juče, dakle već godinama u Srbiji jača ta tabloidna scena i nemam ja ništa protiv toga, nisam ja nikakav ni cenzor ni revizor medijske slike Srbije, ali moram da imam nešto s tim onog momenta kad se desi da pretpostavka nevinosti počne da bledi u Srbiji, kad se desi da se pojave informacije koje se posle ispostave da su istinite, a ne bi smjela biti poznate javnosti jer su iz postupaka koji su u toku, jer su iz dokumenata koji su zaštićeni, a postoji razlog zašto su zaštićeni, kada se pojave lični podaci, kada se pojave finansijski podaci, medicinski kartoni, dakle i ono što je loše u svemu tome je što je to jedna mešavina istina, poluistina i laži. I onda vi više zaista ne znate da li kada neko bude uhapšen, da li je uhapšen zbog toga što zaista postoji osnovna sumnja ili osnov sumnje, ili je to sad obaveza nečija da ono što je najavio zaista ispuni, da li je to politički progon ili nije politički progon. U svemu tome, s jedne strane, sasvim sam siguran, profitiraju one koji su zaista s one strane zakona, jer sad građani kad hoće da čuju kad hoće da vide pravdu, oni ne čitaju sudske presude, oni čitaju naslove.
Novinske naslove, da.
Naslove.
E sad sve to nije ništa novo.
Nije ništa novo.
Dešavalo se to i ranije. Zašto ste u ovom trenutku osetili potrebu da reagujete na tu pojavu?
Pravo da vam kažem, pitali su me upravo o tome iz novinske agencije Tanjug, ali ne bih odgovorio da nije moj stav da je ovo kulminacija, dakle, da se iz godine u godinu ovo pojačava i da sad već prestaje da bude pitanje ukusa ili neukusa, već postaje zaista da biva pitanje kršenja ljudskih prava, pitanje poverenja u institucije, pitanje devalviranja vladavine prava u Srbiji. Dakle, građani više nemaju poverenje i gube poverenje u institucije. Kakva je to borba protiv korupcije u kojoj vi danas čitate u novinama da je neko korumpiran, sutra čitate da u stvari nije, već je to politička nameštaljka, preko sutra čitate da će mu suditi taj ko će mu suditi, a taj je postavljen da mu sudi zato što je iz ove ili blizak ovoj ili onoj političkoj stranci i onda će posle biti revizija, suđenje u kojoj će celo suđenje da se ispostavi netačno, dakle, teško je.
Da. Ministar Mlađan Dinkić je upravo zbog takvih stvari tražio sazivanje saveta za nacionalnu bezbednost, to se nije dogodilo. Da li je to možda put da se sa nekog najvišeg mesta krene u...
Savet za nacionalnu bezbednost nije najviše mesto. Savet za nacionalnu bezbednost je savetodavno telo. Dakle, nema mogućnost odlučivanja, pod jedan. Pod dva, mislim da je put ne samo načelan, već i praktičan. Ja nisam siguran da li postoji prećutna saglasnost rukovodilaca institucija da se određene informacije, dezinformacije, planovi iznose. Iako postoji, neko to mora da uradi. Dakle, još jednom, ne bih na kraju krajeva komentarisao to što je bilo koji ministar tim povodom rekao, samo znam da u ovakvoj situaciji građani nemaju više poverenja u institucije, da nema dovoljno izvesnosti da će se procedure koje su zakonima uspostavljene koristiti za to da se sprovodi zakon, a ne da se neka afera napravi ili da se neka druga ugasi.
Jasno.
I konačno, način vođenja politike, uključujući i partijsku i unutar partijsku politiku, postaje takav da se to više ne radi otvoreno, javno, transparentno. Način vođenja državnih poslova, ono što je mnogo bitnije i ono što bi trebalo da bude ključno, je takav da se više to ne radi, odnosno sve manje radi javno, transparentno, već se mediji ili deo medija koristi da se ostvare nekakvi politički ciljevi na zaobilazan ili prikriven način. Još jednom, koristi se nedovoljno regulisan i pravno i etički nedovoljno regulisan medijski prostor u Srbiji. Mi danas ne znamo ko su vlasnici.
Kako tome stati na put? Ko je taj ko treba? Koja ovo institucija?
Ovo jeste pitanje demokratskog sazrevanja države. Dakle, to nije jednačina u kojoj fali jedna nepoznata i mi sad kad je saznamo sve će ići kako treba. S jedne strane, sami mediji svojom unutrašnjom regulacijom, svojim etičkim odborima u medijskim novinarskim udruženjima treba da poprave stanje. S druge strane, država donošenjem zakona koji će jasno obezbediti transparentnost medijskog vlasništva, da mi znamo ko stoji iza nekog medija i da možemo sami da procenimo da li su ti navodi objektivni ili ne. Niz stvari postoji. U svakom slučaju, sadašnja situacija, našao sam potrebu da reagujem, našao sam razlog da reagujem, predstavlja štetu i za građane, i za društvo, i za institucije, pa i za centre moći, dakle ne jedan, nego više centara moći koji danas misle da su ti koji upravljaju medijima, kao i oni pre njih koji su mislili da to radi, da će zauvek oni to raditi veoma brzo ili kad god otkriće da se vlasništvo, po navodnicima, vlasništvo menja i onda ćemo opet prisustovati obrnutom procesu u odnosu na njih, a u svemu tome mi kao građani gubimo najviše. Sjetite se, evo završavam s tim, nekad je važilo, građani kažu to je istina, kako znaš da je istina, pa pročitao sam u novinama. Danas niko više ne polazi od toga da je ono što čita istina. Nažalost.
Mnogo, mnogo je stvari koje nas čude, koje gledamo, slušamo. E sad, ovo što se dogodilo sa malom maturom, to je skandal koji se već danima prepričava i jasno je potpuno da su tu debelo povređena prava dece, da budu fer i pošteno tretirani na ovom testu koji predstavlja prelazak u viši nivo školovanja. Da li će tu opet ispasti da se ne zna ko je kriv, ne zna se ko je odgovoran, a ogromna šteta je i ove godine očigledno kulminirala?
Pa znate šta, ako se ispostavi da se ne zna ko je kriv, onda to znači da je kriv onaj ko je na vrhu piramide prosvete. Dakle, mislim da je prvenstveno u interesu ministra obrazovanja.
Ministar je rekao, ako sam kriv, podneću ostavku.
Pa, tako ako sam kriv, dakle, hajte da vidimo. Sasvim sigurno da neka vrsta političke odgovornosti postoji u odnosu na ministra, samo je pitanje kolika. Na meni u ovom momentu nije da cenim kolika je, dakle, politička odgovornost, to ceni one koji su postavili ministra. Na meni je, bi bilo da ustanovim da postoji propust, da nije nesporno da postoji propust. Toliko je nesporno, toliko je notorna činjenica da se desilo nešto što je kombinacija loše uprave, dakle lošeg upravljanja, lošeg obezbeđenja, na kraju krajeva i korupcije sasvim sigurno, da nema potrebe voditi bilo kakav postupak. Ja sad čekam, kao i građani, da vidim da li će unutrašnji kontrolni mehanizmi u državnim organima izvršne vlasti koji su učestvovali svojom ovome utvrditi ko, kako je, zašto je loše radio, da li će taj neko snositi posledice ili ne i šta će biti urađeno da se iduće godine, ako ništa drugo, ovakav
skandal u stvari.
Jeste, katastrofa u prosveti ne desi. Ono što sam evo danas odgovorio jednoj građanki koja mi je napisala pismo, koja mi je rekla šta da kažem svom detetu, kako je to najbitnije znati i učiti, da znanje najviše vredi, kad su njegovi neki drugovi drugarici kupili testove. Evo reći vam šta sam mi odgovorio, moje dete polagalo isti test igrom slučaja i moj sin je završio 8. razred.
I
ja sam upravo to što građanka ne vidi svrhu da priča rekao. Dakle, znanje jeste prava moć i znanje će se pokazati, ali mu to govorim ne samo dan pre ili posle testa, već koliko god mogu sve češće, i zbog toga je verovatno on podneo ovu nepravdu i ovu prevaru lakše nego i ja i ova građanka koja mi se obratila. Dakle, nijednom rečju ne oslobađamo odgovornosti niti bilo kako lišavam ozbiljne kritike ljude iz prosvetnog sistema. Ako pogledate sajt Zaštitnika građana, vidjet ćete da su veoma česta moja utvrđenja propusta upravo u radu prosvetnih vlasti, ali evo sada je na onim koji su nosioci političke vlasti u ovoj zemlji da ocene ko,
da ispitaju, utvrde, obaveste javnosti, da se zna
da
konačno ko je odgovoran, bar u jednoj situaciji.
I da se konačno taj ko je odgovoran kazni na način da ne bude više u situaciji da pravi takvu štetu.
Reagovali ste sad skoro u slučaju zagađenja životne sredine i potencijalnog narušavanja zdravlja ljudi, posebno dece, u mestu Zajača. A potom ste pohvalili brzu reakciju dva ministarstva koja su se oglasila odmah nakon vaše izjave. Eto, dakle, nešto što može i da se pohvali. Da li verujete da će to biti istraženo, da će se utvrditi kako uopšte stvari stoje u Zajači?
Prvo bih da razjasnim šta znači to reagovao sam. Dakle, moja reakcija, za razliku od prošlog slučaja koji je nesporan i da je bio propust, moja reakcija u ovom slučaju se sastojala u ispitivanju osnovanosti navoda pritužbi koje sam dobio od građana Zajače. Dakle, Zaštitnik građana je kontrolni organ. Ja imam saradnike u stručnoj službi koji su otišli u Zajaču, razgovarali, uzeli, prikupili od nadležnih ministarstava sve podatke, postavljali im određena pitanja, nalazili način da na neodgovorena pitanja ipak dođu do informacija koje su potrebne. Taj postupak je trajao, boga mi, 6 mjeseci. Dakle, dok nisam dobio sve činjenice i okolnosti koje su mi dale osnov da zaključim i da utvrdim, kao što to zakon kaže, da su prekršena prava građana Zajače, posebno dece, ali naravno svih meštana, na zdravu životnu sredinu koje garantuje naš Ustav, i da su pored toga i pravo na obaveštavanje o stanju te životne sredine, dakle, takođe obuskraćeni za to pravo. Zbog čega? Zbog nedovoljno efikasnog, nedovoljno zakonitog i pravilnog rada najmanje dva državna organa ili dva državna resora. zdravlja i energetike i zaštite životne sredine. Dakle, problem u Zaječaru postoji jako dugo. Zaječar je tradicionalno rudarsko mesto, ali to što je neko rudar ne znači da treba da bude trovan na svom radnom mestu. Trovanje nije nastalo preko noći, ali naši propisi jasno kažu šta treba da se radi. Pre više od godinu dana je rađeno na način koji je dostupan merenje nivoa olova u krvi kod školske dece. Ustanovljeno je da je, mislim da je preko 130 dece testirano, kod 80 i nešto posto je nivo olova od krvi veći. Tada je već Zavod za javno zdravlje iz Šapca tražio da se ne meri samo koncentracija olova u vazduhu, već da se to radi i sa hranom, i sa vodom, i sa zemljištem. Ništa od toga nije urađeno. Nekakvi planovi su pravljeni.
Ko je tu odgovoran? Zašto ništa?
Evo, ja sam rekao, dakle, Ministarstvo zdravlja, zdravstveni sistem i Ministarstvo
energetike
zaštite
i zaštite
životne sredine. Dakle, čak je i ta jedna merna stanica za vazduh uklonjena kad je prestao da radi sama limnica. Međutim, fotografije možete naći o tom mestu u jednom nedeljnom časopisu. Postoji ogromna deponija tog olovnog otpada koja je kao iz filmova Strave užasa. Znate, tu se jedan otrovni oblak diže iz te deponije, tu je nekakva voda koja se izliva, iz nje ulazi u lokalnu rečicu koja je potpuno mrtva. I dobro, nije posao zaštitnika građana samo da konstatuje da postoji nepravilnost, nego da podstakne državne organe da, iako to nisu radili, da svoj posao počnu da obavlju.
E sad oni jesu odreagovali na vaš apel?
Jesu, dakle, i to je ono što je dobro. Dakle, to je i svrha postojanja zaštitnika građana. Jedno i drugo ministarstvo su reagovali veoma brzo. Dakle, ministarstvo zdravlja je najavilo da će preduzeti sve mere, odnosno sva merenja koja treba da budu preduzeta, a ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetiku je najavilo da će inspekcijske mere i sve druge stvari koje su na to ministarstvo preduzeti. Dobro što je reagovala i lokalna zajednica. Dakle, jedan, recimo, od problema što nije donet u Loznici, pošto je to područje Loznice, nisu doneti urbanistički planovi koji omogućavaju regulisanje tog aspekta, odnosno način rešavanja pitanja otpada. Dakle, i oni su se aktivirali. Jedna od stvari koje sam rekao u tom utvrđenju je da se samim stanovnicima Zaječara omoguće sve informacije. Dakle, šta je to što u ovoj sadašnjoj situaciji, dakle, tako je kako je, treba da urade kako bi što
kako
manje...
Kako bi ipak zaštitili. Nije nam ostalo još mnogo vremena do kraja emisije, ali hoću da vas pitam da kako biste vi generalno ocenili rad vaše kancelarije u prethodnom periodu? Koliko je poboljšan kontakt sa građanima? Radili ste dosta na tome i na uspostavljanju nekog linka, nekakvih videolinka, nekakvih drugačijih veza na tom lokalnom nivou. Koliko ste uradili?
Pa ne mislim da sam ja najbolja adresa za pitanje koliko uradio zaštitnik građana. S jedne strane, postoje nekakvi međunarodni kriterijumi i standardi, po njima zaštitnik građana Republike Srbije važi za efikasnu i kvalitetnu instituciju. Na kraju krajeva dobili smo status A u sistemu Ujedinjenih nacija, što znači da je to tako kako treba. Međutim, ja naravno da nisam zadovoljan, sve dok građani nisu zadovoljni ostvarivanjem svojih prava, ja kao zaštitnik građana ne mogu da budem zadovoljan ni svojim sopstvenim radom. Dakle, mislim da je zaštitnik građana dostupan građanima, da ima kvalitetan kontakt sa organima vlasti koje kontroliše i koji treba da izvršavaju njegove preporuke. Mislim da je vlast, lagano izvršna vlast, počela da shvata da je izvršavanje preporuka zaštitnika građana ne loše za nju, nego dobro za nju, da to vraća poverenje građana. Ali istovremeno, znate, ja još uvek ono propusta što se desi u jednom danu na štetu prava građana, ja ovim načinima kako je zakonom propisano, dakle, kontrolnim postupcima, ne mogu ni za godinu dana da utvrdim. Dakle, ono što preostaje, što je na nama zajedno, dakle, izvršna i zakonodavna vlast i sudska i zaštitnik građana kao nezavisna vlast, je da od jednog postupka kontrole napravimo princip. Dakle, ovo što sam utvrdio u Zaječi sasvim sigurno nije, ne dešava se samo u Zaječi. Dakle, prava stvar će biti kada ministarstva, neka od njih su to već počela da rade, počnu kao metod rada, kao princip rada, da primenju preporuke zaštitnika građana u svim slučajevima u kojima one imaju osnova da budu primenjene, a ne da kaže ok, uhvatio nas je na ovom, ali mi ćemo po svemu ostalom da nastavimo po starom. Mislim da se napreduje, ali nedovoljno brzo. Građani Srbije i ja bi sigurno želeli brže.
Hvala vam najlepše što ste bili naš gost, zaštitnik građana Saša Janković. Za 15 sekundi, 18 časova. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Dežurna ekipa, tonmajster Milorad Vonasek, producent Gordana Kojić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Žele vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.